όπως φεύγουνε τα χρόνια και έρχονται στα μαλλιά τα χιόνια. Και τυραννιέμαι, δεν σου ταρνιέμαι, που όσο πάω και γερνώ, που οι ελπίδες γίναν ρητίδες, γι' αυτό με πόνο τραγουδώ. Να ήταν τα νιάτα δυο φορές, διπλές να ήταν οι χαρές, να μην υπάρχουν πόνοι. Να μην υπάρχουν γυρατεία μες τη ζωή μας την ψευτεία, τι κι αν περνούν οι χρόνοι. Να ήταν τα νιάτα δυο φορές δίπλα για να γλεντούσα. Αχ, να ήταν τα νιάτα δυο φορές δίπλα να σ' αγαπούσα.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση 107 FM. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε το συγγραφέα Αλέξη Πανσέλινο. Ο Αλέξης Πανσέλινος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Ο πατέρας και η μητέρα του είναι γνωστοί συγγραφείς της γενιάς του 30. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος με ειδίκευση το ναυτιλιακό δίκαιο. Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες για σκύλους» δημοσιεύτηκε το 1982 από τις εκδόσεις Κέδρος. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πολλά διηγήματα και μυθιστορήματα δικά του, καθώς και ένας τόμος με δοκίμια και άρθρα και ένας τόμος με προσωπικές σκέψεις σχετικά με το βιβλίο και την ανάγνωση. Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλες εφημερίδες γύρω από θέματα τόσο της τέχνης όσο και της πολιτικής και έχει γράψει λογοτεχνική κριτική για σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά. Μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά. Το μυθιστόρημά του «Η Μεγάλη Πομπή» τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1986. Το 1997 ήταν η ελληνική υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Αριστείο Λογοτεχνίας. Εκτός από τη λογοτεχνία, οι ασχολίες του περιλαμβάνουν και μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή δίσκων κλασικής μουσικής, με την οποία έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση, αφού άλλωστε η αρχική του φιλοδοξία ήταν να γίνει μουσικός. Η μουσική κατέχει σημαντική θέση στα λογοτεχνικά του έργα. Το 2018 απέσπασε το βραβείο της Ακαδημίας για το μυθιστόρημά του με τίτλο «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια» από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
Αλέξη, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας Συναντήσεις στο ραδιόφωνο του Έμπνευση στις Κυκλάδες, στη Σύρο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι είσαι και κάτοικος των Κυκλάδων επίσης.
Κατά καιρούς.
Και ότι μάλλον εκεί στη Μπάρο που είσαι κατά καιρούς, γράφεις κιόλας εκεί, έτσι δεν είναι? Απομονώνεσαι και γράφεις.
Ότι τα περισσότερα βιβλία της τελευταίας δεκαετίας, 15ετίας, ας το πω έτσι, έχουν ξεκινήσει οπωσδήποτε και κάποια έχουν ολοκληρωθεί. Και στην Πάρο, Φερρυπίνη, τα ελαφρά ελληνικά τραγούδια το τελευταίο και ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην Πάρο. Όταν γύρισα στην Αθήνα έκανα βασικά διορθώσεις, αλλά το κείμενο είχε γραφτεί όλο εκεί.
Πώς ξεκινάς?
Είναι μια ήψυχη μεριά που είναι το σπίτι και πραγματικά απομονώνεται κανείς και μπορεί και να συγκεντρωθεί και να γράψει και να γενικά είσαι σε ένα περιβάλλον έτσι τελείως αποκλεισμένος στον εαυτό σου.
Αυτές είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γράψει ένας συγγραφέας. Περιέγραψε μας λίγο για τη δική σου περίπτωση. Πώς ξεκινάς να γράψεις, κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες αιμονές?
Οι αιμονές νομίζω ότι φαίνονται πάρα πολύ στα βιβλία μου, αν τα διαβάσει κανείς, θα τις διακρίνει αμέσως. Το πώς ξεκινάω είναι περίεργο, δεν έχει πάντοτε την ίδια αφετηρία το γράψιμο. Φερρυπίν, τα ελαφρά ελληνικά τραγούδια ξεκίνησαν με μια περίεργη σειρά αναμνήσεων από το αστικό σπίτι κάτι φίλων του πατέρα μου και της μάνας μου, στο οποίο πηγαίναμε γιατί εγώ έπαιζα με τα συνομήλικα παιδιά τους και οι μεγάλοι λέγανε τα δικά τους. Uh-huh. Αυτό το σπίτι με εντυπωσίαζε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Το δικό μας σπίτι ήταν σε σύγκριση με εκείνο φτωχικό σχεδόν. Εκεί υπήρχαν έπιπλα στυλ, υπήρχαν περιποιημένα έπιπλα,
ναι.
Ωραία τραπεζαρία, σαλόνι κτλ. Και το θυμάμαι το σπίτι, θυμόμουν την ατμόσφαιρα αυτή του αστικού σπιτιού, δεκαετία του 50. Και ξεκινώντας από αυτό, ξεκινώ το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού,
ναι.
Το οποίο ξεκινάει με την περιγραφή αυτού του αστικού σπιτιού. Μια σειρά επίσης από φωτογραφίες που είχα δει πρόσφατα της Αθήνας της εποχής εκείνης. Είχα ξυπνήσει μέσα μου πάρα πολλές μνήμες από την γειτονιά μου, η οποία ήταν στο κέντρο της πόλης, τελείως στο κέντρο, δηλαδή μεταξύ Ακαδημίας και Πανεπιστημίου ήταν το σπίτι μου. Και όλο αυτό το πράγμα ξύπνησε την εποχή αυτή.
Και οι ήρωες πώς τους εντοπίζεις τους ήρωές σου?
Κοίταξε, πολλοί από τους ήρωες στο βιβλίο αυτό είναι μεταποιημένα πραγματικά πρόσωπα. Επιμένω στο μεταποιημένα. Και πολλά είναι τελείως φανταστικά.
Μάλιστα.
Απλώς φτιαγμένα πάνω στα πρότυπα μιας μυθιστορηματικής απεικόνησης της εποχής. Η Μεγάλη Πομπή πάλι το 1983-84 που ξεκίνησα να τη γράφω, ξεκίνησε από ένα περίπατο συμπτωματικά που έγινε πλάι στο ρέμα της Πικροδάφνης, κατά μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης.
Αυτό δεν είναι ένα ιστορικό κόμικ, ας πούμε, δεν είναι μια ιστορία κόμικ?
Ναι, είναι δύο ιστορίες. Είναι μια ιστορία ρεαλιστική, ας το πούμε έτσι. Περιγράφεται η ζωή ενός έφηβου της εποχής εκείνης,
της μεταπολίτευσης,
του 80, βέβαια.
Ναι.
Και παράλληλα η ιστορία του κόμικ που διαβάζει. Mm-hmm. Και οι δύο ιστορίες αυτές βλέπουν η μία με την άλλη στο μυθιστόρημα. Yeah. Η εικόνα ξεκίνησε από ένα αυθαίρετο το οποίο είδα χτισμένο βαθιά μέσα στην κήτη του ρέματος. Ένα πλήρες σπιτόπουλο, φτιαγμένο από ελενίτ, αλλά με κεραία τηλεόρασης, με περιφραγμένο κυπάκο μικρό, και χαμένο μέσα στην άγρια φύση του ρέματος.
Ναι.
Ενώ 5 μέτρα πιο ψηλά, αν σήκωνε το βλέμμα, έβλεπες ολόγυρα και από τις δύο μεριές τις πολυκατοικίες της περιοχής.
Δηλαδή, θα έλεγες ότι βλέπεις πολλές εικόνες, δηλαδή μέσα από αυτό που μου περιγράφεις, από τις φωτογραφίες που μου είπες προηγουμένως, αλλά και αυτό, είσαι μέσα στις εικόνες.
Το ελέγχει μου σε μεγάλο βαθμό οι εικόνες, είτε φωτογραφίες είναι, είτε εικόνες από το δρόμο. Mm-hmm. Είναι εικόνες της ζωής.
Ναι.
Είναι η ζωή.
Ναι. Και άρα δηλαδή θα μπορούσε μια εικόνα να είναι η έναρξη ενός βιβλίου σου?
Ναι, με την προϋπόθεση όμως ότι έχει προηγηθεί μια διεργασία μέσα μου θεματική, η οποία απλώς ψάχνει να βρει τη θριαλίδα που θα τη βάλει μπροστά, που θα την πυροδοτήσει, ας το πούμε.
Και γράφοντας ξέρεις από την αρχή το τέλος μιας ιστορίας ή όχι?
Όταν ξεκινά το γράψιμο, ναι, ξέρω το τέλος. Έχει οργανωθεί μέσα στο κεφάλι μου, σπανίως οργανώνω μέσα στο χαρτί. Άλλοι συγγραφείς ξέρω ότι κρατούν σημειώσεις. Πολλές φορές έχω κρατήσει σημειώσεις, αλλά όχι για την δομή και την ανέλυξη του μυθιστορήματος που γράφω, περισσότερο για πραγματολογικά πράγματα τα οποία θέλω να εντάξω μέσα στην αφήγηση.
Έχει
προηγηθεί πάντως μια μακρά περίοδος κυοφορίας ενός θέματος.
Και αυτή η κυοφορία δηλαδή είναι μελέτη, είναι σκέψεις, είναι στιγμιότυπα που γράφεις?
Πολλές και τα δύο, πολλές φορές το ένα από τα δύο. Είναι διάφορα τα ερεθίσματα και διαφορετικά τα βιβλία.
Ναι.
Όπως θα ξέρεις, το λέω και το τονίζω κάθε φορά, γιατί σε κάποιο βαθμό το περηφανεύομαι κιόλας, ότι κανένα βιβλίο μου δεν μοιάζει πάρα πολύ με τα άλλα.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί η τεχνική σου δεν είναι σταθερή. Και οι υποθέσεις που εξελίσσεις, παρά το γεγονός ότι μπορείς να πεις ότι γράφεις και το ίδιο βιβλίο, εσύ ο ίδιος το έχεις πει κάπου αυτό.
Μπορεί να το πεις, γιατί οι αιμονές που ανέφερες νωρίτερα παραμένουν σε όλα τα βιβλία και ανοιχνεύονται πολύ εύκολα.
Εσύ θα έλεγες ότι η συγγραφή είναι και ένα είδος παιχνιδιού για σένα, είναι το παιχνίδι σου? Ας πούμε, για παράδειγμα, διασκεδάζεις?
Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα. Και πιστεύω ότι αν δεν διασκεδάζει ο συγγραφέας γράφοντας, δεν διασκεδάζει ούτε ο αναγνώστης διαβάζοντας.
Επομένως έχεις μια αδειμονία κάθε φορά που τελειώνεις κάτι ή πότε θα ξαναρχίσεις το ίδιο παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι ότι περνά ένα διάστημα ουδέτερης έτσι, κατάστασης, ανάπαυσης ας το πούμε, αλλά πολύ σύντομα αρχίζει πάλι η διεργασία που σου περιέγραψα πριν, ότι βρίσκεις κάποιο θέμα, κάποια ατμόσφαιρα, κάτι το οποίο θέλεις να πεις και κάτι το οποίο είναι και πρέπει να είναι για μένα τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο, κάτι άλλο.
Βέβαια, έχουμε δει όλες οι ιστορίες είναι διαφορετικές και η τεχνική είναι διαφορετική στα βιβλία σου. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να σου δώσω την αφορμή, αν θέλεις, να μου πεις αν είσαι περισσότερο συγγραφέας της πόλης. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει περισσότερο αυτή η πολυπλοκότητα του αστικού τοπίου και κυρίως των ανθρώπινων ιστοριών πίσω από τις πόρτες.
Αυτό είναι γεγονός, δεδομένου ότι είμαι παιδί της πόλης και σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστής συγγραφέας, αν και δεν είμαι καθαρά ρεαλιστής. Σίγουρα η πόλη είναι το πεδίο στο οποίο βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θέλω κάθε φορά να αναδείξω.
Παρόλα αυτά δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και οι εποχές. Δηλαδή, αν πάρουμε το τελευταίο σου βιβλίο, το οποίο βραβεύτηκε και από την Ακαδημία, που είναι τα Ελαφρά Ελληνικά Τραγούδια και που περιγράφει μια περίοδο του 50-53, βλέπουμε ότι και σε άλλα βιβλία σου δίνεις μεγάλη έμφαση στις εποχές στις οποίες διαδραματίζονται. Θεωρείς ότι είναι τα χαρακτηριστικά μιας εποχής πολυδιακριτά από την άλλη ή εσύ τους δίνεις μια έμφαση?
Αν είναι πολυδιακριτά από την
άλλη. Ναι, γιατί ας πούμε 50-53 είχε μια έμφαση η αθωότητα, όπως λες και εσύ κάπου.
Το 50-53, έτσι όπως το απεικονίζουν τα Ελαφρά Ελληνικά Τραγούδια, είναι κατά τη γνώμη μου και αναδείχνονται μέσα από το βιβλίο σαν η απαρχή μιας κατάστασης η οποία φτάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή η μετεμφυλιακή Ελλάδα, η οποία νομίζαμε ότι τέλειωσε κάποια στιγμή με τη μεταπολίτευση, αλλά διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι δεν τελείωσε. Είναι ένα από τα σοβαρά θέματα τα οποία θα λύσουν περισσότερο οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι ιστορικοί ενδεχομένως. Οι συγγραφείς απεικονίζουν τα πράγματα τα οποία διακρίνουν είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν σε σχέση με το παρόν.
Αλλά ωστόσο από εκείνη την εποχή και μέχρι και το πρώτο τελευταίο βιβλίο που έχεις γράψει, την Κρυφή Πόρτα, που είναι πιο πρόσφατο, είναι καταγεγραμμένο σε μια πιο σύγχρονη εποχή, θεωρείς ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ή βλέπεις και αναγνωρίζεις όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά κάποια ζητήματα που εξακολουθούν ή είναι διαφορετικά?
Το «Κρυφή Πόρτα» είναι ένα βιβλίο της κρίσης. Διαδραματίζεται μέσα στην καρδιά αυτού που ονομάσαμε τελευταία η κρίση, δηλαδή η πτώχευση της Ελλάδας. Η καινούργια, διότι έχουν προηγηθεί πολλές.
Και άλλες πτωχές.
Τα Ελαφρά Ελληνικά Τραγούδια πάνε πιο πίσω και βρίσκουν τη σύνδεση με την Κρυφή Πόρτα στη συνέχεια αυτού του πράγματος το οποίο ξεκίνησε με τη μετεμφυλιακή Ελλάδα και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος αλλά και της κυριαρχίας της δεξιάς η οποία νίκησε στον εμφύλιο. Πράγμα το οποίο αποτέλεσε μία εδίωνη αρχή, αλλά και μία δημιούργηση και μία πολύ σοβαρή σειρά προβλημάτων με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ή αναγκάστηκε να διαχειριστεί η νικήτρια δεξιά την νίκη της. Καμία πολιτική παράταξη που κυβέρνησε την Ελλάδα ως τώρα δεν ήταν απαλλαγμένη από την επιρροή των ξένων παραγόντων.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν είναι περίεργο, διότι ισχύει για όλες τις χώρες τελικά, διότι καμία χώρα δεν είναι μόνη της στον κόσμο πια τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία η πολιτική δεν είναι εθνική πολιτική, είναι μια πολιτική η οποία έχει στραμμένα τα μάτια της και προς τα έξω και είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό. Την εποχή εκείνη η Ελλάδα, τελειώνοντας τον εμφύλιο, έπρεπε να σταθεροποιήσει τη θέση της στο δυτικό κόσμο. Και αυτό έγινε με ένα πολύ σκληρό τρόπο, διότι έπρεπε σε μεγάλο βαθμό να απομυθοποιηθεί η αριστερά, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα ότι σήκωσε στις πλάτες της την αντίσταση. Αλλά πέρα από αυτό έκανε πάρα πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στη συντριβή της και στη μετεξέλιξή της μέχρι τις μέρες μας. Αυτά είναι θέματα πολιτικά, τα οποία πάντοτε μπορεί να μην αποτελούν τον πυρήνα ενός μυθιστορήματος, αλλά δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφορους ούτε τους ήρωες, ούτε τις εποχές, ούτε τις καταστάσεις που περιγράφονται σε ένα μυθιστόρημα, όσο και αν αυτό είναι μυθοπλασία. Και εγώ επιμένω στη μυθοπλασία. Μίλησα για την δεκαετία του 50 χωρίς να καταφύγω και βάζοντας στοίχημα με τον εαυτό μου να αποφύγω τα ντοκουμέντα. Δηλαδή να ό,τι παρουσιάζεται ως ιστορικό γεγονός, ως ντοκουμέντο, να είναι ουσιαστικά ένα εφευρημένο ντοκουμέντο. Δηλαδή να επέμβει ο μυθιστοριογράφος και στην ιστορική πλευρά και στην ιστορική αλήθεια του μυθιστορήματος.
Ναι. Σε απασχολεί όμως εσένα από ό,τι φαίνεται η πολιτική και πώς αλλιώς να μη συμβαίνει αυτό όταν προέρχεσαι από μια πολιτικοποιημένη, θα έλεγα, οικογένεια, ναι, και μια εποχή επίσης.
Ναι, πολιτικοποιημένη γενικώς είναι η αριστερή. Η οικογένεια μου ήταν αριστερή και εγώ αριστερός ήμουν και κατά συνέπεια ήμουν σχεδόν υποχρεωτικά πολιτικοποιημένος. Η δεξιά σπανίως είναι πολιτικοποιημένη.
Και
ενδεχομένως αυτό να είναι και η δύναμη της δεξιάς και η διάρκειά της και η ισχύς της.
Ναι,
ότι δεν φτύρεται με πολλές αναζητήσεις θεωρητικές και ενεργεί αυτοματικά και με μια πολιτική αυθορμησία, ας το πούμε έτσι, ένα αίσθημα επιβίωσης πολύ ισχυρό, το οποίο μπορεί να την οδηγήσει και σε εγκλήματα. Αλλά είδαμε ότι και η αριστερά μπορεί να φτάσει σε εγκλήματα παρά τις ιδεολογικές επικαλύψεις των πράξεών της.
Παρόλα αυτά και στα βιβλία σου το τελευταίο διάστημα εσύ έχεις πει και είναι έτσι, έχεις μια νοσταλγική διάθεση. Πώς το βλέπεις αυτό? Και θα μου επιτρέψεις εδώ να αναφερθώ και λίγο στη Λέσβο και στα παιδικά σου χρόνια, κυρίως των διακοπών, μάλλον να στα θυμίσω για να μας τα θυμίσεις εσύ με έναν τρόπο νοσταλγικής αναφοράς ίσως ή σκέψεων που έχεις για αυτή την περίοδο.
Ελένη, στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι η νοσταλγία είναι σχεδόν από τις ασθένειες της μεγάλης ηλικίας. Οπότε δεν μπορούσα να την αποφύγω. Φυσικά νοσταλγώ πάρα πολλά πράγματα. Η νοσταλγία στα ελαφρά ελληνικά τραγούδια, τα οποία ουσιαστικά διαδραματίζονται την εποχή που εγώ ήμουν παιδί και πολύ μικρό παιδί, το 53 εγώ ήμουν 10 χρονών. Και το λέω γιατί το 53 τελειώνει η διήγηση στα ελαφρά ελληνικά τραγούδια. Η νοσταλγία δεν με έκανε να χρωματίσω με ροζ χρώματα την εποχή. Μιλώντας σήμερα για αυτή την εποχή και ξέροντας τι γινόταν, προσπάθησα να την απεικονίσω έτσι όπως ήταν, δηλαδή σκληρή και άγρια εποχή. Η νοσταλγία σε στέλνει βέβαια πίσω, αλλά η γνώση που έχεις για την ιστορία και την εποχή σε αποτρέπει να το κάνεις ζαχαρωτό το πράγμα. Το βιβλίο αυτό μέσα υπάρχουν κάποιες παιδικές αναμνήσεις από τη Μυτιλήνη, γιατί την εποχή εκείνη ακριβώς είχα δύο συναπτά καλοκαίρια παραθερήσει σε συγγενείς του πατέρα μου στην πρωτεύουσα. Μάλιστα στο μυθιστόρημα περιγράφω και το σπίτι στο οποίο είχα μείνει τότε, στην οδό Σκρά. Και βέβαια είναι πολύ ζωηρή η ανάμνηση, πολύ έντονη, διότι είχε και διάρκεια η παραμονή μου εκεί. Και τρομερό ενδιαφέρον για ένα παιδί της πόλης που ξαφνικά βρισκόταν στη Μυτιλήνη της δεκαετίας του 50, όπου θα σε πληροφορήσω μάλλον, θα σου υπενθυμίσω, διότι αποκλείεται να τα έχεις δει εσύ αυτά, ότι το λιμάνι ήταν γεμάτο με ιστιοφόρα, τα οποία κάναμε.
Σε φωτογραφίες.
Εμπόριο, ναι. Κάναμε το εμπόριο με τον Βόλο, με τη Θεσσαλονίκη, με όλα τα μέρη με τα οποία επικοινωνούσαν η Μυτιλινή τότε, έμπορη. Ήταν μια πολύ ωραία εποχή, ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έζησα πράγματα εκπληκτικά από αυτά που χαράζονται στη μνήμη ενός παιδιού και σε συνοδεύουν μετά σε όλη τη ζωή, σαν να είναι χθες ακόμα. Θυμάμαι τοποθεσίες, θυμάμαι το Ακλειδιού, όπου υπήρχε εξοχικό των θειών του πατέρα μου που με φιλοξενούσαν. Θυμάμαι το Μαϊάμι και τα τζαμάκια. Θυμάμαι τα περίφημα καφενεία του λιμανιού, όπου πήγαινε ο θειός μου και πήγαινα και τον συναντούσα και με κερνούσε βανίλια, υποβρύχιο. Και άκουγα τα ονόματα, τα περίεργα, τα επώνυμα των Μυτιλινιών για το Βαλάκι, για τον Κορτέση, για ένα σωρό, για τον Γόρακα, τον βουλευτή της ΕΔΑ αργότερα, του ΚΚΕ, ήταν της ΕΔΑ.
Του ΚΚΕ μετά.
Ναι. Του ΚΚΕ μετά, ναι. Όλα αυτά ήταν πρόσωπα τα οποία πηγαίναν και ερχόταν και έχουν χαρακτήσει τη μνήμη μου έτσι σαν περιοχή παραμυθιού πραγματικά.
Πραγματικά.
Και βέβαια λατρεύω την πόλη της Μυτιλίνης, όπως λατρεύω και όλο το νησί, για την ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα την οποία έχει και για το χιούμορ των ανθρώπων της και την καλή τους καρδιά. Και γενικά ψάχνω να βρω ευκαιρία να ξαναπάω.
Εύχομαι να γίνει σύντομα αυτό. Επειδή όμως αναφέρθηκες και στη Μυτιλίνη και στους γονείς σου, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τον πατέρα σου, τον Ασημάκη Παντσέλινο, και το τότε που ζούσαμε, που ήταν ένα χαρακτηριστικό βιβλίο κλασικό και πολύ μέσα στην οτροπία των Μυτιλινιών και τη ζωή.
Πολύ.
Πολύ. Και ακόμα, και όχι μόνο τον Μυτιλινιών, δηλαδή φαίνεται ότι σε όλη την Ελλάδα έχει κάνει ένα πέρασμα αυτό το βιβλίο, το γνωρίζει. Και ναι. Εδώ στη Σύρο το γνωρίζουν και παντού.
Μα κοίταξε, είναι ένα κλασικό βιβλίο. Εξακολουθεί και πουλάει σαν να έχει εκδοθεί χθες, από το 1974. Και πραγματικά κουβαλάει το μυτιλινέικο πνεύμα, διότι το κουβαλούσε ο πατέρας μου μέσα. Ναι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βλέπει τον κόσμο και τον περιγράφει. Και βέβαια και με την νοσταλγία της παιδικής του ηλικίας περιγράφει την Μυτιλίνη της εποχής εκείνης, των αρχών του αιώνα, δηλαδή του 20ου, αλλά είναι αρκετά Μυτιλινιός ώστε να του ταχώνει και αρκετά.
Βέβαια, είναι από μέσα, ακριβώς.
Του ταχώνει.
Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να...
Φράση του βιβλίου,
ναι.
Το νησί που γεννήθηκα, οι άνθρωποι, παρένθεση, δηλαδή οι πλούσιοι, δείχνει την οτροπία η οποία υπήρχε τότε πάρα πολύ έντονο, διότι υπήρχε μια πάρα πολύ ανθούσα και ακμάζουσα αστική, καθαρά αστική τάξη. Μυτιλινιών.
Πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό δακρογιάλι, που τα μυστικά του πάλι θα μας πει το μαϊστράλι. Πάμε σαν άλλοτε σκέψου γαλήνη που θα έχει, κι που στέκονται οι βράχοι και φιλοσοφούν μονάχοι. Θα είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά, και θα βρεθούμε με βήμα αργό στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγήκε η σελήνη. Πάμε σαν άλλοτε, θα σε κρατώ από το χέρι και τη θάλασσα στα γέρι, τη δροσιά του θα μας φέρει. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε αγάπη μου πάμε, στα κρογιάλι παγαπάμε και που πάντα δεν θυμάμαι. Θα είμαστε μόνοι εσύ μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη Γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν πήγει η σελήνη. Στη μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη Γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγήκε η σελήνη.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Υπάρχουν με τα τάνηρα. μα και στα όργο σου με τα φανήρα. Απόψε που υπάρχουν με τα παλήρα.
Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου και συνομιλούμε με τον συγγραφέα Αλέξη Πανσέλινο.
Πόσο σε επηρέασε εσένα αυτή η πολύ ισχυρή φυσιογνωμία του πατέρα, γιατί φαίνεται ότι είχε ισχυρή φυσιογνωμία και από το βιβλίο αυτό και από, ναι, το να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, και η μητέρα σου όμως, ναι, η οποία και εκείνη ήταν μια πολύ ισχυρή φυσιογνωμία και έγραφε και εκείνη.
Ναι.
Και πόσο σε επηρέασαν.
Ήταν δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, ναι, ενώ προφανώς κουβαλώ μέσα μου και τους δύο. Τους κουβαλώ και στο σώμα μου, διαπιστώνω αφαιρεπήν ποια σημεία του σώματός μου μοιάζουν με τον πατέρα μου και ποια με τη μητέρα μου, αλλά τους κουβαλώ και μέσα στο μυαλό μου και την ψυχή μου και ενδεχομένως και μέσα στο γράψιμό μου. Από την πλευρά του πατέρα μου πιστεύω ότι εκείνο το οποίο κυρίως πήρα είναι η αγάπη και η προσοχή του στη γλώσσα. Από τη μητέρα μου ενδεχομένως πήρα την ικανότητα της μυθιστορηματικής σύνθεσης. Mm-hmm. Και οι δύο άρα συνυπάρχουν αρμονικά, μπορώ να πω, μέσα μου, ενώ μεταξύ τους δεν ήταν ποτέ αρμονική η σύνθεση. Γι' αυτό και χώρισαν αρκετά νωρίς. Ήταν δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες, οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν πραγματικά.
Αλλά επηρεάστηκες και όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από το σπίτι των γονιών σου, όπου εκεί σύχναζαν και πάρα πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης.
Πρώτο και... γεγονός ότι υπήρχε βιβλιοθήκη.
Ναι.
Πέρα από τα παιδικά βιβλία, τα οποία ήταν τα δώρα των εορτών της πρωτοχρονιάς, των Χριστουγέννων και τα λοιπά και των γενεθλίων, υπήρχε και η βιβλιοθήκη, η λογοτεχνική, μαζί με τη νομική βιβλιοθήκη στο γραφείο Σαλόνι που ήταν τότε, από το οποίο έκανα τα πρώτα μου διαβάσματα. Οι παρέες τους επίσης και οι βεγγέρες γινόταν με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους από όλα τα στρώματα της τέχνης, με ζωγράφους, με ηθοποιούς, ο πατέρας μου ήταν φίλος του Κάρολου Κουν.
Ναι.
Το θέατρο τέχνης ιδρύθηκε στο σπίτι μας, γιατί ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος του Κάρολου και έχω και το πρωτότυπο καταστατικό και την πρώτη σφραγίδα του θεάτρου.
Ιστορικά πράγματα.
Ναι, το οποίο είναι μέσα στην κατοχή, βέβαια, πριν γεννηθώ εγώ.
Ναι.
Αλλά και μετά διατηρήσαμε πάρα πολλούς ηθοποιούς κριτικές σχέσεις με την Χατζή Αργύρη. Ήθελα να παρέα και με ζωγράφους, γιατί δύο από τους μυτιλινιούς παιδικούς του ή νεανικούς φίλους ήταν ζωγράφοι, ήταν ο Ρώστης Κανέλης ο ένας και ο Τάκης Ελευθεριάδης ήταν ο δεύτερος.
Βέβαια.
Ο Πεθανός.
Και η μητέρα σου ήταν η Ελένη Πανσέλινου.
Έφη, η οποία άρχισε και αυτή να γράφει αργότερα από τον πατέρα μου. Πρωτόβγαλε μυθιστόρημα του 1957.
Ναι.
Έγραψε τρία μυθιστορήματα και πολλές ποιητικές συλλογές και ένα μελέτημα μεγάλο για τις γυναίκες ποιήτριες της εποχής εκείνης.
Ήταν φεμινίστρια από τότε μάλλον η μητέρα.
Ήταν φεμινίστρια, ήταν δραστήρια πολιτικά, ανακατευόταν στον Ελληνοσοβιετικό. Και είχε και, όπως ήταν φυσιολογικό και αναπόφευκτο, είχε και ένα ανταγωνισμό με τον πατέρα μου, συγγραφικό.
Mm-hmm.
Αν αυτό οδήγησε στο χωρισμό ή αν άλλοι λόγοι οδήγησε στο χωρισμό, πάντως υπήρχε και αυτό το θέμα μεταξύ τους.
Ναι.
Υπήρχε μέχρι αργά, μέχρι που πέθαναν και οι δύο. Βέβαια ο πατέρας μου της έστελνε τα βιβλία του και εκείνη του έστελνε τα βιβλία της. Τώρα το τι έλεγε ο καθένας για το βιβλίο του άλλου είναι μια άλλη ιστορία.
Εσύ έχεις επηρεαστεί σίγουρα από τους ανθρώπους που γνώρισες εκείνη την εποχή σαν παιδί, από τους γονείς φυσικά, αλλά και από τους τόπους όπως λέγαμε προηγουμένως, γιατί αναφέρεσαι πολύ συχνά και στην οδό Γεωργίου Γεναδίου που έχεις...
Εκεί που γεννήθηκες. Μέχρι τα 20 μου σχεδόν.
Στην Ασκληπιού που έχεις και εκεί ένα, που είσαι και έχεις ζήσει.
Όταν έφυγε από τη Γεωργία για να δει.
Ναι. Και τώρα πλέον ζώντας σε ένα άλλο προάστιο στην Κηφισιά έχουν αλλάξει και οι εικόνες, φαντάζομαι, της καθημερινότητάς σου είναι διαφορετικές. Θα έλεγε.
Πολύ τώρα, γιατί το σπίτι αυτό υπήρχε από τη δεκαετία του 40 ως εξοχικό.
Ναι.
Αυτός αργότερα το 66 έγινε μόνιμη κατοικία του πατέρα μου.
Mm-hmm.
Και μετά το θάνατό του έγινε μόνιμη κατοικία δικιά μου. Άρα και εδώ υπάρχει μία σειρά αναμνήσεων και φυσιώτικων.
Ναι.
Στις οποίες δεν έχω επιμείνει πολύ, αλλά πετάγονται.
Ναι. Ναι.
Από καιρού εις καιρών μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Ναι. Αυτό όλο τέλος πάντων το οποίο έχεις ζήσει μέχρι σήμερα και μέσα από τις εικόνες και μέσα από τους ανθρώπους, νιώθεις ότι στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει για σένα σαν άνθρωπος? Δηλαδή οι άνθρωποι αλλάζουν, εσύ έχεις αλλάξει, ή νιώθεις ότι οι αναφορές σου και η νοσταλγία που λέγαμε προηγουμένως είναι πράγματα τα οποία σε επαναφέρουν συνεχώς σε έναν λέξη που ξέρεις?
Ότι έχω αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, έχω αλλάξει, αλλά και σε ένα εξίσου μεγάλο βαθμό έχω παραμείνει αναλύωτος.
Τι κρατάς, ναι.
Είχα αρχίσει να γράφω από πολύ μικρός, από έφηβος. Σκόπευα να γίνω συγγραφέας. Αν πήγα αστυνομική ήταν διότι εκείνη την εποχή έπρεπε να πας στη αστυνομική ή στο Πολυτεχνείο ή στη Φιλολογία, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Η νομική ήταν κατά κάποιο τρόπο μονόδρομος, γιατί και οι δύο γονείς μου ήταν δικηγόροι.
Ναι.
Αλλά έγραφα από μικρός και αυτό δεν έγινε με την συνείδηση ότι οι γονείς μου είναι συγγραφείς. Έγραφα γιατί διάβαζα πάρα πολύ, γιατί τα δώρα της εποχής για ένα παιδί ήταν βιβλία.
Ναι.
Παιδικά. Και μιλάω για παιδικά βιβλία τα οποία ήταν ξαναγραμμένα ή τροποποιημένα κλασικά μυθιστορήματα. Δηλαδή η επαφή του παιδιού εκείνη την εποχή με τη λογοτεχνία δεν γινόταν μέσα από παραμύθια κατασκευασμένα εκ των υστέρων ως παιδικά παραμύθια, παιδική λογοτεχνία. Γινόταν μέσα από έργα του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, ελαφρώς διασκευασμένα για τις πολύ πιο άγριες σκηνές που περιλαμβάνουν, τα μυθιστορήματα του Δούμα, τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν, το Δον Κιχώτη, το Γαργαντούα του Ραμπέλε. Οπότε είχες μία επαφή κατευθείαν με τη μεγάλη τέχνη, με τη μεγάλη μυθιστοριογραφία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο με έστειλε στο γράψιμο από τότε ήταν αυτά τα βιβλία.
Ναι.
Όχι η αίσθηση ότι η δική μου γράφα.
Ήταν συγγραφής.
Ναι. Ο πατέρας μου πρωτοεμφανίστηκε με μία ποιητική συλλογή το 47. Η μητέρα μου μόνο το 57 έγραψε ένα μυθιστόρημα. Εγώ ως τότε είχα γράψει 15 μυθιστορήματα. Βεβαίως βλακώδη παιδικά, αλλά
έγραφες.
Μυθιστορήματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση καν με την ελληνική πραγματικότητα. Ήτανε μιμήσεις των βιβλίων που διάβαζα. Αλλά και η μίμηση, όπως ξέρεις, είναι μια πολύ καλή μαθητεία, διότι έτσι μαθαίνεις πρώτα-πρώτα την τέχνη, τις τεχνικές. Και αν είναι να αποκτήσεις και μια δικιά σου φωνή, την αποκτάς αργότερα όταν αυτή την τεχνική τη βάλεις να υπηρετήσει θέματα πιο προσωπικά και πιο κοντά στις εμπειρίες σου.
Εσύ τι νιώθεις ότι έχεις αλλάξει από τότε?
Έχω αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζα τους γονείς μου κυρίως. Έχω αλλάξει πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ, έχω αλλάξει κυρίως σε αυτό. Δηλαδή ότι μεγαλώνοντας έχω καταλάβει και τους δύο, τους οποίους όπως όλοι οι νέοι τους απορρίπτουμε τους γονείς μας, θέλουμε να σκοτώσουμε τον πατέρα μας και ενδεχομένως να κοιμηθούμε και με τη μητέρα μας, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα τοξικό, μια τοξική ατμόσφαιρα των εφήβων κυρίως με τους γονείς τους. Αυτά και λόγω του διαζυγίου που μεσολάβησε και λόγω της ατμόσφαιρας της ενδοοικογενειακής, η οποία δεν ήταν πάρα πολύ ομαλή και ήρεμη, μου δημιούργησαν ένα σύνολο αμυντικών μηχανισμών και ενός αποκλεισμού σε ένα κόσμο δικό μου. Τώρα, εκ των υστέρων, αναγνωρίζω και τον πατέρα μου και τη μάνα μου στον εαυτό μου, στον τρόπο που αντιδρώ γενικά στη ζωή και στις ατυχίες ή και στις ευτυχισμένες στιγμές. Πολιτικά δεν έχω αλλάξει πολύ, δεδομένου ότι ενώ ήμουν γενικά προσανατολισμένος προς την αριστερά, δεν υπήρξα ποτέ ενταγμένος κάπου, δεν δραστηριοποιήθηκα ποτέ πολιτικά και διατήρησα μία απόσταση την οποία σε κάποιο βαθμό, ξέρεις, μου την επιβάλλαν κιόλας, δεδομένου ότι ήταν κυνηγημένοι και είχαν τρομάξει πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Φοβόταν μήπως κι εγώ υποστώ αυτό το οποίο υπέστησαν αυτοί.
Σωστά.
το οποίο σε κάποιο βαθμό, αλλά πολύ ελαφρό, το τα επέστη. Δηλαδή, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ή διαβατήριο για το εξωτερικό, χρειάστηκε να έρθει μεταπολίτευση για να ευκολυνθούν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Όσον αφορά. Αλλά και η θητεία που έκανα στο στρατό, δυστυχώς μέσα στη δικτατορία από το 69 στο 71, χαρακτηρισμένος, οπότε δεν καλοπέρασα ιδιαίτερος, αλλά βεβαίως δεν μαρτύρησα κιόλας. Κράτησα μία απόσταση η οποία μου επιτρέπει να είμαι, να στέκομαι κριτικά απέναντι σε όλες τις παρατάξεις και να βλέπω την πολιτική σαν ένα γενικότερο φάσμα σχέσεων και ενεργειών και καταστάσεων. Αν θέλεις, έχω λίγο αποκτήσει το βλέμμα του ιστορικού απέναντι σε αυτά τα πράγματα, που ξέρεις, βλέπεις σαν τους γιατρούς που βλέπουν την αρρώστια.
Ναι, ναι.
Την ασθένεια. Και ασχολούνται με αυτό κυρίως παρά με τις επιπτώσεις που έχει στο σώμα ενός ανθρώπου.
Πόσο θα έλεγες ότι είσαι παρόν μέσα στα βιβλία που γράφεις με όλα όσα κουβαλάς, δηλαδή γράφοντας αναγνωρίζεις περισσότερο τον εαυτό σου, ας πούμε, μέσα από τους ήρωές σου, έρχεσαι σε σύγκρουση μαζί του, συνωμοτείς, είναι κάτι τελείως ξένο από σένα ήρωες που περιγράφεις ή παίρνεις στοιχεία από τον εαυτό σου?
Καθόλου ξένη. Σε πολλούς από τους ήρωές μου υπάρχουν ατόφια κομμάτια από τον εαυτό μου. Uh-huh. Και ατόφια κομμάτια από γνωστούς μου φίλους, είτε τους θετικούς είτε τους αρνητικούς ήρωες, uh-huh, όπως συνηθίζεται να τους λέμε. Uh-huh. Αλλά σε πολλούς από τους αρνητικούς βρίσκομαι και εγώ ίδιος. Δηλαδή δεν κάνω χάρη στον εαυτό μου, ξέρω
τα κουσούρια σου.
Τα κουσούρια μου και τα χρησιμοποιώ και αυτά. Σε μεγάλο βαθμό, έστω και αν δεν φαίνεται, γιατί επιμένω στη μυθοπλασία, τα περισσότερα βιβλία μου έχουν αρκετά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Είτε στα ψήγματα των ηρώων, είτε στους τόπους, είτε στους χρόνους, είτε στα βιώματα ανεπεξέργαστα ή και μεταποιημένα, τα οποία τοποθετώ μέσα στην ιστορία.
Ανατρέχοντας...
να μην αυτοβιογραφείσαι, δεδομένου ότι αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο μέσα από τον εαυτό σου, αλλά βέβαια και μέσα από τις σχέσεις σου με τους άλλους. Γιατί και τον εαυτό σου τον αντιλαμβάνεσαι μέσα από τις σχέσεις σου με τους άλλους. Δηλαδή πολλές φορές οι άλλοι σου αποκαλύπτουν πολύ συχνά προς μεγάλη σου κατάπληξη πώς είσαι και ποιος είσαι. Πράγματα τα οποία καμιά φορά ο ίδιος δεν τα ξέρεις πολύ ξεκάθαρα. Αλλά όταν βλέπεις κοντινούς ανθρώπους να σε αντιμετωπίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι είσαι αυτό που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό είσαι.
Εσύ τι θα κρατούσες?
Είναι ένας καθρέφτης.
Ναι, ναι, βέβαια. Μέσα από αυτόν τον καθρέφτη, εσύ τι θα κρατούσες και τι θα άφηνες και μέσα από όλη σου τη ζωή? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μεγαλώνοντας θα έλεγες ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να... Δηλαδή, να θα αφαιρούσες από τη ζωή σου?
Δεν θα αφαιρούσα τίποτα, αν και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μην μου έχουν τύχει, αλλά δεν θα αφαιρούσα τίποτα. Θεωρώ ότι όλα τα βιώματα και οι καταστροφές και οι δυστυχίες εξίσου με τις ευτυχίες τροφοδοτούν και διαπλάθουν αυτό που είσαι σήμερα. Αν έκοβα ένα κομμάτι από αυτά, θα έκοβα ένα κομμάτι από τον εαυτό μου και θα αλλοιωνόταν το πρόσωπό μου και ο εσωτερικός μου εαυτός. Δηλαδή και κάτι κακό που έκανα στη ζωή μου, mm-hmm, αν υπήρχε τρόπος να το αφαιρέσω, θα άφηνα την εικόνα μου τη σημερινή λυψή. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς όταν μεγαλώσει. Και να θυμάμαι τώρα και να ελαφρύνουμε και την ατμόσφαιρα, το τραγούδι της Edith Piaf, «Δεν ρεπεριά», που σημαίνει ότι δεν νοσταλγώ τίποτα, αλλά δεν απορρίπτω.
Δεν απορρίπτω και.
Δεν καταδικάζω και τίποτα.
Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος μεγαλώνοντας είναι περισσότερο στο παρόν, κουβαλώντας αυτά που έχει ήδη βιώσει.
Μάλλον δεν μπορείς χωρίς αυτά, γιατί αυτά σε έχουν φέρει ως εδώ.
Ναι. Εσύ πιστεύεις περισσότερο στην επιτυχία ή στην αποτυχία, ότι από αυτά μαθαίνουμε, ας πούμε? Από τι μαθαίνουμε, κατά τη γνώμη σου, περισσότερο?
Αν μπορεί να μάθεις και από τα δύο. Φτάνει να είσαι δεκτικός μαθήσεως. Και από τη δυστυχία μπορείς να μάθεις, γιατί η δυστυχία είναι μεγάλο σχολείο, αλλά διαπιστώνεις κάποια στιγμή ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους άξιζε η δυστυχία που τους βρήκε, διότι δεν μάθαν τίποτα. Αλλά και η ευτυχία είναι δάσκαλος, γιατί σου επιβεβαιώνει τα καλά στοιχεία της δράσης ή του εαυτού σου ή της προσωπικότητάς σου ή της δουλειάς σου, αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη. Φτάνει να μην σε κάψει η επιτυχία, και γι' αυτό η επιτυχία που έρχεται νωρίς είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Το βλέπω σε πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία βραβεύονται με την πρώτη τους εμφάνιση και μετά καταπέφτουν. Διότι η επιτυχία τους κάνει κακό τελικά. Η αποτυχία για τον καλλιτέχνη έχει την έννοια της αιώνιας αναζήτησης. Δηλαδή ακόμα και ευχαριστημένος όταν είσαι με κάτι που έφτιαξες, συνεχίζεις να δουλεύεις πάνω στην τέχνη σου διότι θέλεις να κάνεις κάτι που είναι ακόμα καλύτερο. Άρα με τους όρους αυτούς, το προηγούμενο βιβλίο σου ή πίνακα ζωγραφικής ή σύνθεση, ό,τι έχεις κάνει, με το μέτρο αυτό είναι αυτό που θέλεις να ξεπεράσεις. Δηλαδή η αποτυχία εντός εισαγωγικών.
Άρα έχεις ένα κίνητρο συνεχώς.
Έχεις ένα κίνητρο ακριβώς διότι ποτέ δεν καταφέρνεις να μεταφέρεις στο καμπά αυτό το οποίο έχεις δει στο όραμα το ποιητικό το οποίο σε έχει παρακινήσει να φτιάξεις κάτι. Και επειδή είμαστε πεπερασμένα όντα και οι λειτουργίες μας είναι ατελείς, ποτέ το έργο που κάνεις δεν είναι τέλειο. Αυτή η ατέλεια, την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τον κάνει να κάνει τον επόμενο πίνακα, το επόμενο βιβλίο, το επόμενο ποίημα.
Σωστά.
Άρα και η επιτυχία είναι δάσκαλος, ως αποτυχία.
Εσύ έχεις, θα λέγαμε, χέρι εκτίμησης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πολλά από τα μυθιστορήματά σου έχουν βραβευτεί και τιμηθεί και μεταφραστεί. Αλλά θέλω να μου πεις, θεωρείς ότι οι Έλληνες συγγραφείς αδικούνται σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ως προς την διάδοση του έργου τους? Και αυτό το λέω γιατί και η γλώσσα είναι περιορισμένη.
Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Είναι μια μικρή γλώσσα. Και οι μικρές γλώσσες για να βρουν βήμα και απήχηση στο εξωτερικό πρέπει να επιδοτηθούν για να μεταφραστούν. Διότι κανένας, τη στιγμή που υπάρχει πληθώρα συγγραφέων σε όλο τον κόσμο, γιατί να σε πάρει ο Γερμανός εκδότης ή ο Αμερικάνος εκδότης τη στιγμή που έχει 200 συγγραφείς, από τους οποίους οι 50 μπορεί να είναι και πρώτης τάξεως, οι οποίοι συνοστίζονται στον προθάλαμό του με τα βιβλία τους, γιατί να πάρει εμένα από την Ελλάδα ή δεν ξέρω ποιον? Άρα αυτά τα πράγματα, γιατί βλέπουμε μεταφρασμένα ξένα βιβλία στην Ελλάδα για αποσυγγραφείς που χθες δεν τους ξέραμε καθόλου. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί επιδοτούνται οι μεταφράσεις τους. Και κυρίως επιδοτούνται οι μεταφράσεις μικρότερων, λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Οι σκανδιναβικές μεταφράσεις επιδοτούνται, οι γερμανικές μεταφράσεις επιδοτούνται, δηλαδή οι γλώσσες οι οποίες δεν έχουν μία παγκόσμια. Πούμε έτσι, γιατί αγγλικά μιλά όλος ο πλανήτης. Μιλούσε γαλλικά. Σήμερα αν δεν επιδοτηθούν οι μικρές γλώσσες από το κράτος, από το εκάστοτε Υπουργείο Πολιτισμού, δεν βγαίνει βιβλίο στο εξωτερικό. Έχω μεταφραστεί στο εξωτερικό, αλλά εκείνο που είπες για το αν είμαι γνωστός στο εξωτερικό αμφιβάλλω πάρα πολύ.
Έχεις αρκετά, πολλά από τα έργα σου έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό.
Έχω μεταφραστεί, αλλά δεν εισέπραξα ποτέ την εντύπωση ότι προσέχθηκε κάτι από αυτά στο εξωτερικό. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιδοτούμενοι, γιατί τότε που μεταφράστηκα οι μεταφράσεις επιδοτούνταν από το διαπολιτισμό. Εκδότες οι οποίοι επιδοτούνται για να βγάλουν, να πληρώσουν το μεταφραστή και μέρος της έκδοσης, δεν ενδιαφέρονται συνεχεία για την προώθηση του βιβλίου, διότι θα ξοδέψουν λεφτά για να διαφημίσουν, τα οποία δεν τους τα καλύπτει κανείς. Αν δεν έχει προηγηθεί, θέλω να πω, κάτι το οποίο να έχει κινήσει την περιέργεια του κοινού, το οποίο να μην έχει σχέση πολύ με τη λογοτεχνία ή με το έργο σου, αλλά να είσαι γνωστός, ξέρω εγώ, για χι λόγους στο εξωτερικό, όπως είσαι ένα Μερκούριο, όπως έγινε ο Μπουκάκης, όπως έγινε, ξέρω εγώ, όπως έγινε ο Καζαντζάκης.
Ο Βασιλικός, ίσως.
Ή ο Βασιλικός. Λοιπόν, τότε υπάρχει ενδιαφέρον, αλλιώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Ενδεχομένως είναι ένα ολόκληρο marketing το οποίο είναι πίσω από αυτό.
Ναι,
το οποίο...
να σου πω κάτι. Εμένα, Ελένη, εκείνο το οποίο θα θεωρούσα μεγάλη επιτυχία και μεγάλη βράβευση, θα ήταν ένα γνωστότερο στην Ελλάδα. Πιστεύω στα 76 μου σήμερα ότι είναι ένα φυλαγμένο μυστικό της ελληνικής λογοτεχνίας και μη σου κάνει εντύπωση. Δεν είμαι τόσο γνωστός όσο θα φανταζόταν κανείς ότι είμαι μέσα στην Ελλάδα.
Εγώ σε αυτό εντάξει έχω μια επιφύλαξη. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να... Κοίτα, δεν είσαι και από τους πλέον παραγωγικούς, έτσι. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που γράφεις κάθε χρόνο.
Κοίταξε, ναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είμαι πάρα πολύ κοσμικός. Διότι και η κοσμικότητα παίζει ένα ρόλο.
Παίζει.
Το τρίτο είναι ότι δεν έχω στείλει μόνιμη σε εφημερίδα. Το οποίο είναι ένα πολύ καλό βήμα για να σε γνωρίσει ο κόσμος και να πάρει και το βιβλίο σου ενδεχομένως μετά. Τελευταία έτυχε να διαβάσω μία πτυχιακή εργασία ενός εργαστήριου που κάνει η Έρη Σταυροπούλου στο Πανεπιστήμιο, στους φιλολόγους του Πανεπιστήμιου, για κάποια από τα βιβλία μου. Διάβασα αρκετές εργασίες για διάφορα βιβλία μου από το ίδιο σεμινάριο. Ένα από αυτά τα παιδιά έγραφε μέσα, σημείωνε ότι ατυχώς δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το έργο του Πανσέλινου. Ναι. Αυτό είναι ενδεικτικό που σου λέω. Ναι. Νομίζω ότι με αγνοούν και οι ελληνιστές.
Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μου δίνεις μια... Εσύ ξέρεις καλύτερα βέβαια.
Ένα έτσι όπως το λέω είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
Ναι. Εσύ, μια και μου έδωσες την πάσα αυτή σε σχέση με, με τους νέους ανθρώπους, βλέπεις νέους συγγραφείς οι οποίοι σήμερα να είναι αρκετά αξιόλογοι και εν πάση περιπτώσει να αναγνωριστούν αν μη τι άλλο στον τόπο τους σε κάποια στιγμή.
Να το πω, ναι. Κοίταξε. Θα μιλήσω κυρίως για το μυθιστόρημα, γιατί το μυθιστόρημα είναι ο τομέας
ναι,
μου
και ναι,
αυτό
ναι.
που με ενδιαφέρει και ως λογοτεχνικό είδος. Χάρη στον γάμο μου με τη Λουκία, η οποία είναι αρκετά νεότερη από μένα, ανήκει δηλαδή σε μια τελείως διαφορετική γενιά.
Μιλάμε για τη Λουκία Δέρβη.
Ναι, για τη Λουκία Δέρβη, τη συγγραφέα.
Ναι.
Έτυχε να γνωρίσω και να συναναστραφώ πάρα πολλά παιδιά της γενιάς της που γράφουν. Υπάρχει σίγουρα τρομερό ενδιαφέρον και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γράψουν εξαιρετικά βιβλία στο μέλλον. Το μυθιστόρημα δεν πεθαίνει και μάλιστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου η ιστορία βράζει ακόμα εν αντιθέσει με την κεντρική Ευρώπη όπου τα πράγματα μοιάζουν να έχουν πέσει σε ένα λίθαργο, το μυθιστόρημα θα υπάρχει στην Ελλάδα διότι είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη μας να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και τον εαυτό μας τον καθρέφτη το μυθιστόρημα. Έτσι, το η ποίηση μας ωραιοποιεί την εικόνα. Είναι το καλό μας προφίλ η ποίηση. Το μυθιστόρημα δείχνει και τα άπλητά μας, δείχνει και τα εγκλήματά μας, δείχνει και τα στραβά μας, όλα τα δείχνει. Από αυτή την άποψη εξακολουθώ να είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν και υπάρχουν νέοι μυθιστοριογράφοι οι οποίοι θα πάνε πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Καμία αμφιβολία.
Ωραία. Θέλω κλείνοντας, Αλέξη, να μας πεις μια... κάνω συνήθως μια ερώτηση στους καλεσμένους μου. Ποια είναι για σένα μια αλήθεια, ένας μπούσουλας, ας πούμε, που πάντα τον ακολουθείς σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Δηλαδή μια δική σου αλήθεια την οποία την τηρείς κατά κάποιο τρόπο.
Δύσκολο να βρω κάτι το οποίο έχει παντού εφαρμογή. Όσον αφορά την προσωπική μου ζωή... ασφαλώς δεν θα πρωτοτυπήσω λέγοντας ότι εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η ελάχιστη στενή φίλη και οι τέχνες που αγαπώ, η λογοτεχνία και η μουσική. Όσο αφορά τη δουλειά μου, το βασικό πράγμα το οποίο λέω πάντα στον εαυτό μου είναι μην γράφεις αν δεν έχεις κάτι καινούργιο να πεις. Δεν υπάρχει λόγος. Μην βασανίζεται, κάποιος έλεγε, μην βασανίζεται ασκόπος της λέξης. Υπάρχει πολύ τέτοια παραγωγή, αλλά μέσα από αυτή την παραγωγή κάτι ξεπηδάει. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όταν δεν έχει κάτι να πει δεν μιλάει.
Το έχουμε διαπιστώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Όπου κι αν πάω, ο νους μου διαρκώς τριγυρνά. Μες στα στενά της Αθήνας και στα καπηλιά της. Και κάθε βράδυ τρικλίζοντας τα σκοτεινά, λέει μεθυσμένη ψυχή μου απαγιά σε μια της. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Προς την Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα γιωμάτες με ρόδα υποδιέστης. Κι άσπρες δαντέλες τυλίγουν τις ακρογιαλιές της. Έχει ομορφίες, χιλιάδες ζωγραφίες και στις ανηφοριές τις γραφικές της. Κάθε βραδιά, κάτω από μια μουριά, ο έρος ξενύχτα κλέφα. Ξεκατοικούνε θεοί ξελογιάστρα μου Αθήνα, που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα. Και ζαλισμένοι το βράδυ κολώνα κολώνα, να κοιμηθούνε πηγαίνουν μες στο Βαρθενώνα. Ο ημιτός λέει με κέφι στην Πεντέλη. Λέει ρετσίνα στο Βαρέλι. Λένε οι γαζίες στο φεγγάρι ερωτιάρες. Λένε οι πλακιώτικες κιθάρες. Λέει ρετσίνα στο Βαρέλι. Λένε οι γαζίες στο φεγγάρι ερωτιάρες. Λένε οι πλακιώτικες κιθάρες.